Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі за яе межамі адзначаюць 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзяць сустрэчы ў рэгіёнах. У Лондоне адкрылі помнік Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чыну.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 22 гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Спачатку кароткая абвестка. Увага, шаноўныя слухачы! Калі вы слухаеце нас цяпер на частаце 7220 кГц, на хвалі 41 метр, калі ласка, майце на ўвазе, што з панядзелка 29 лістапада. Згаданая частата крыху мяняецца, новая частата 7485 кГц, хвалі 41 метр. Занатуйце. А цяпер для падзеяў у свеце. Член Дзяржаўнай Рады Кітаю прыбыў сёння з неанансаваным візытам у Паўночную Карэю для абмеркавання крызісу, выкліканага абстрэлам паўднёва-карэйскай выспы артылерыі КНДР. Раней Кітай абмеркаваў карэйскі крызіс з Расіі. Напярэдадні дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон запэўніла свайго кітайскага калегу ў тым, што супольныя вайскова-марскія манеўры ЗША і Паўднёвай Карэі не накіраваныя супраць Пекіна. У Ірландыі сёння прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць пляну ўраду скараціць сацыяльныя выплаты і іншыя бюджэтныя выдаткі. Найбуйнейшая прафсаюзная арганізацыя Ірландыі заклікала грамадзянаў удзельнічаць у дэманстрацыях, каб націснуць на ўлады перад разглядам законапраекту пра бюджэтныя скарачэнні ў парламенце. Урад Ірландыі прапануе скараціць выдаткі на 6 мільярдаў еўра за 4 гады і атрымаць дадатковыя 2 мільярды за кошт падвышэння падаткаў. Гэта ўмовы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду, якія даюць дублену крэдыт памерам 113 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович сёння заявіў удзельнікам акцыі пратэсту супраць падатковай рэформы, што магчыма ён накладзе вета на падатковы кодэкс. У намётавым лагеры пратэстоўцаў на плошчы Незалежнасці, куды прэзідэнт прыехаў, Янукович сказаў, што шэраг нормаў кодэксу варта абмеркаваць разам. Дакумент, які парламент ухваліў на гэтым тыдні, робіць, на думку пратэстоўцаў, больш цяжкімі працу малога і сярэдняга бізнесу, а таксама можа нават прывесці да масавага разарэння дробных гандляроў. Махляр, які выдаваў сябе за аднаго з лідараў Талібан у Афганістане, выманіў з афіцыйнага Кабулу вялікія сумы грошай. Гэтае паведамленне выдання «Нью-Йорк Таймс» атрымалася непацверджанне з боку амерыканскага вайсковага камандавання. А чольнік аб'яднаных штабоў ЗША адмірал Майк Маллен заявіў сёння, што Вашынгтон даўно падазраваў, што чалавек, які вёў сакрэтныя перамовы аб замірэнні з афганскім урадам ад імя руху Талібан, насамрэч з'яўляецца самазванцам. Маллен, аднак, знепраўдзіў інфармацыю «Нью-Йорк Таймс» аб тым, што прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай нібыта асабіста сустракаўся з самазванцам. Іран запусціў сёння атамную электрастанцыю ў Бушэры, паведамляе іранскае агенцтва «Фарс» са спасылкай на чольніка ядзернага агенцтва краіны Алі Акбара Саліхі. Саліхі выказаў спадзяванне, што электрычнасць, генераваная на АЭС, зможа паступаць у іранскія размеркавальныя сеткі ўжо праз месяц ці два. Расійскі канцэрн «Атамстройэкспарт» падпісаў кантракт на будаўніцтва станцыі ў 1995 годзе. Аб завяршэнні будаўніцтва было абвешчана толькі сёлета ў жніўні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі адзначаюць 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Случчыне. Сюды ў суботу з Менску накіраваліся два аўтобусы з актывістамі дэмакратычных арганізацый. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна-Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. Са Слуцку паведамляе Вячаслаў Кулік.
У другой полові дня, 27 листопада, на Слуцьким городском стадионе розпочався митинг у гонор 90-х угодков Слуцкого збройного чину. Серед удельников митингу кандидат у президенты Григор Костусьов, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня створаемой партии Белорусская Христианская Демократия Павел Северинец, старшиня Руха Солидарности Разом Вячеслав Сивчик. У митингу берут удел больше 150 человек. Это представники политичных партий, рухов и оппозиционных организаций. На стадионе и вокруг его шмат милициантов. Прогнали навод водомет, как говорится, дельники митингу про пожарную машину. В интервью «Свободе» Григор Костусьов означил наступное.
Мне приятно тут присутствовать вот разом с людьми, яким дорога память об людях, которые змагались за независимость нашей страны, за Белорусскую Народную Республику, землю зародную. Я сподіваюсь, что придет час таки, что день это будет державным днем. Не так и много часу пройдет. Я сподіваюсь, что это будет так.
На стадионе шмат жыхароў Слуцка, і, як каже грамадская активістка Зінаіда Тимошик, свята атрымає працяг і завтра.
Завтра ж повинен бути відбитися мітинг каля краєзнавчого музею 14.30. Гэты мітинг організовує КХП БНФ. Проча, гэта со Слуцка мяркується некалькі машин завтра з людьми так само поїхати по місцях, де були бої повстанців, Грозова, Семежова, Визну так само. Ми так само звичайно збираємося прийняти у гэтым удзел.
Вячеслав Сівчик, який організував вандровку по знаних місцях Слуцка збройного чину, говорить, що гэта місце не забытые. Их доглядают мясцовые жыхары. А у Семежева недавно усталеван высокий металличный крыш, для подножия кога гранитная плита с памятным надписом.
Дякую Богу, змагание за Беларусь протягивается. И теперь сегодня ведут это змагание живые люди. Я думаю, что сегодня им было вельми добро, вельми утульно, и тому им далее будет легче змагаться за Беларусь.
Організатор сьогоднішньої вандровки Вячеслав Сівчик, з ним гутарив Вячеслав Кулік. Я нагадаю, що назва «Слуцький збройний чин» замацавалася за подіями 1920 року на Случчині, коли тут почало розгортуватися антибольшавістське змагання. Тоді спеціально створена Рада Случчини виступила супроти захопу Білорусі заміжної самозваної совєтської влади і вилучила потребування незалежності Білорусі у її етнографічних межах. Слушаки, які змагалися за незалежність зі зброєю у руках після тяжких боев з Омской дивизии дошли за раку лань. Были разброены поляками и измещены в специальные лагеры для интернованных особов. Ты из них, кто позднее вернулся на Беларусь, были знищены у часе репрессий. А фото и видео сегодняшних урочистостей у Слуцку на нашем сайте свобода.org. А сегодня у Лондоне отбылось открытие помнику Лявону Рыдлевскому, удельнику Слуцкого збройного чину и французского антифашистского супротиву, секретару президиума Рады БНР. З Лондону передає Сергій Навумчик.
Лявон Рыдлевский був одним з самых молодых удельников Слуцкого повстання. У 20-м годзе ему было только 17 годов. Пасля подавлення повстання ён вучыўся у Празе, дзе быў адным з удзельнікаў беларускага студэнцкага руху, а ў канцы 20-х гадоў разам з Міколам Абрамчыкам выехаў у Францыю. Пра Міколу Рыдлевскага распавядае адзін з актывістаў беларускай дыяспары ў Лондоне, сябра Рады БНР Мікола Пачкаеў.
Я бы сказал, у лёсе Лявона Рыдлевскага увасовіўся трагічны лёс усіх беларускіх змагароў за незалежність Беларускай Народнай Республікі. Ён быў одним з наймолодейших удельников Слуцкого збройного чину. Ён пайшоў воевать за незалежність БНР, калі ему было 17 гадоў. Його біографія поўна вельмі незвычайных фактаў. У 1940 годзе ён змог дамагчыся дазволу для беларусаў воевать у французскім войску у складі спеціальнага нацыянальнага легіёна. Ён быў толькі одним з каля 40 жаўнераў, якія засталіся пасля сутыкнення з вермахтам, але правёў усю другую сусветную вайну ў партызанцы. Пасля вайны ён быў адным з тых, хто спрычыніўся да ўратавання каля 200 беларусаў з Даніі ад выдачы сталінскаму ўраду. І свой жыццёвы шлях ён скончыў у Лондоне.
Казаў Мікола Пачкавец, прыгадаў ролю Міколы Рыдлевскага ва ўратаванні беларусаў пасля вайны. Сярод тых беларусаў, якіх ўратаваў Рыдлевскі, была і Івонка Сурвіла. Сёння яна таксама ў Лондоне і прыгадывае.
Я памятаю Лявона Рыдлевскага з Парыжа, калі мы туды прыехалі, мне было толькі 12 гадоў. Ён нас спаткаў, ён тады намі апекаваўся, ён фактычна быў апекуном усіх новапрыезджых беларусаў у Парыж. Усім памагаў, жыў вельмі цяжка, але быў сапраўды адданы свайму народу. І я сёння прыехала ў Лондон спецыяльна на адкрыццё помника на его могиле. Приехала, потому что я захоплена этим человеком и памятаю его как чудовного белоруса. И он был не только случаком, але был так само у французской резистанс, змагался супроч фашистов. И он, дякуючи своим знакомствам, был здольный шмат помахчи белорусам. Безумно для меня было счастьем присутничать тут, как сегодня на открытии помника.
Сказала старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Сегодня на могилках Хемстед у Лондоне отбылося открытие обновленного надмогильного помнику инженеру Лявону Рыдлевскому. Богослужбу провел отец Сергей Стасевич. А позднее у Белорусском доме згуртование белорусов Великой Британии провело урочистое поседжение у память вояров Слуцкого збройного чину.
Сергей Навумчик з Лондону.
Люди и выборы.
Щораніці у живим ефірі імгненний аналіз радіовиступів кандидатів, а о 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів, а 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіжі повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усібаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжа.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі.
Сьогодні демократичні кандидати у президенти проводили зустрічі у регіонах Білорусі. Андрій Санніков навідав Кобрини Берестя, Володимир Некляєв – Воршу, Регор Костусєв навідав Слуцьк. Ярослав Романчук – Воршу, Крупки і Коханова. Віталій Римашевський навідав Вільню, де взяв удел у програмі Білсату. Далі Олесь Дачинський.
У Слуцьку кандидат у президенти Регор Костусєв виступив на мітингу з нагоди 90-годдя Слуцька збройного чину. Чому йон навідав гэтае мероприємство?
Погроза незалежності існує не менше, ніж у ті часи. Білорусі не білоруська влада. Знову влада поставлена Кремлем. Кремль знову шукає можливість, коли не покинуть стару, то змінити її на нову, але більш лояльну ще до себе.
На гэтым тидні почалися виступи альтернативних кандидатів у президенти. З 29 листопада по 3 снежня вони в другі раз отримають доступ до телеефіру. Підсумовуючи агульне ураження ад виступу, політолях Олексій Король відзначив.
Найбільш мощні виступи Санникова, Римашевського, Некляєва і Статкевича. Агульне ураження ад виступу. Вони розрознені, вони кожні за себе і не витримлюють агульну лінію.
Керівник Білорусі, кандидат у президенти Олександр Лукашенко у інтерв'ю французькій газеті «Фігаро», як передали білоруські телеканали, заявив, что кандидаты у президенты Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Обоих кандидаты отринули это обвинение, але те будут яны подавать у суд, Андрей Санников сказал.
Лукашенковский суд. Не избираюсь пока что, потому что мы ведаем, что такое Лукашенковский суд. А вот то, что притягло его до отказности, это факт.
Относно закида у финансования России, господар Санников отзначил.
И он снова подтвердил, что он не имеет никаких шансов домовляться с Россией. Вот и его обвинование сейчас у мой бог. Это то, что он наполохан тем, что он сделал у наших отношений с Россией.
Кандидат у президенты Владимир Некляев сказал, что коли керовник краины будет разгойдывать эту тему, то он будет думать, что с этим робить и раиться с юристами.
В этой посудности обвинувачивание, тем, чего нема, это выражаем позволением регистрации. По-другому, это заминаем не вести президентскую кампанию, потому что в нашей стране не только люди настроены на сотрудничество с Россией, есть, а и люди настроены на сотрудничество и не меньше сильное, что с Евразиазом. Это вельми серьезно.
Але раней у своих интервью Сфадар Некляев казал, что его кампания «Говори правду» финансуется с разных границ, у тем лику с России.
Я сказал про гроши, какие мы берем у белорусских громадян, вытеснутых Лукашенко разом с их бизнесом за межи Беларуси, у тем лику в России. А Лукашенко кажет про политические гроши, про то, что я отрымлю на упрос гроши то от Раду России, то от ФСБ, чего нема и быть не может.
У центра выборками не мают никаких доказов информации, якую распавсюдил Лукашенко на адрес Некляева и Санникова. Там так само подтвердили, что громадяне Беларуси, якія живут и працуют за межами краины, мають право перелічувати свої ахвірування у виборчі фонди кандидатів. 30 листопада ЦВК на своїм посядженні має розглядіть питання про уділ кандидатів Віталія Римашевського, Миколи Статкевича і Володимира Некляєва у зустрічі з виборцями на Костишницькій площі у Мінську 24 4 лістапада. Паводле генпракуратуры, гэтая акцыя адбылася не ў дазволеным месцы. Кандыдатам пагражаюць папярэджаннем ці адменай рэгістрацыі. На гэтым жа пасяджэнні будзе разгледжаны зварот грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары аб магчымасці кругласутачнага назірання падчас датэрміновага галасавання. Паводле сустаршэння кампаніі Сергія Калякіна, улада праводзіць спецаперацыю пад назвай «Дэмакратычныя выбары».
Ёсць рэчы, якія ніякім чынам не ўплываюць на вынікі. Можна даць агітаваць, як хочаш. Вось гэта хаждэнне, якое было па Мінску 24-го, гэта ўсё не ўплывае на вынікі. На вынікі галасавання ўплываюцца дзве рэчы: датэрміновае галасаванне і загнанне туда людзей, і падмена галасавання, і другое гэта падлік галасоў, калі не лічаць тое, што знаходзіцца ў урнах.
У сваім тэлевыступе Уладзімір Някляеў заклікаў выбарцаў прыйсці на альтэрнатыўную усебеларускаму народнаму сходу сустрэчу а 18 снежня на прывакзальнай плошчы Менску, дзе ўсталяваны кругласуткавы пікет кандыдата, а таксама 19 снежня 20 на Кастышніцкую плошчу, каб святкаваць перамогу.
Алесь Дашынскі з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-ю годкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Слуцчыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцев, Владзімір Някляеў Воршу, Рыгор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Поханава. Віталь Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён узяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы. Вы на хвалях свабоды, і мы працягваем выбарчую тэму. Які выступ кандыдата на прэзідэнта па тэлебачанні і радыё найбольш уразіў вас? Апытанне ў Берасці.
Фамилию забыл, был от вас, митинг там в Минске открывали, и вроде там предупреждение дали, вот эти два. Понравились все. Надо дружить с Россией, раз. С Западом тоже налаживать отношения, два. Поднять старикам пенсии, три. Я особенно хочу уделить внимание на молодые семьи. Пособие очень маленькое. Допустим, мать сидит с ребенком дома и получает 270 тысяч, это ни в какие ворота не лезет.
Ну, наиболее респектабельно Сальника на фоне остальных предыдущих. Это связано, логично, строит речь, без запинок практически.
И со всей этой шарашки 9 человек Терещенко еще более-менее уважение вызывает. Объективный и человек, который что-то видит, чего надо делать. И предлагает уже свою помощь в выполнении этих программ.
А не один. Ну, еще более-менее, еще так адекватно можно было реагировать и слушать Никляева. Вот. Ну, как, ну, не такой шут, как все остальные. Хотя он понимает, что ничего у него не светит, все. Но он хотя бы излагал свою жизненную позицию, свое что-то вот такое, взгляды на жизнь. Вот. Ну, и так немножко его помним по еще по старым временам.
Никто. Ну, потому что говорят всякую ерунду.
И вы знаете, что да, это...
Так смешно не слушать.
Да. Зачем, если вы баллотируетесь, эти кандидаты, как говорится, ну зачем именно на нашего сейчас президента говорить такое?
Вы знаете, пока не было времени.
Не, не смотрю.
Ну, не хочу, и все.
А пытание у Берасці про выступы кандидатов на президента.
Люди и выборы.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабоду.
Позднее в нашем эфире слушайте запись онлайн-конференции с кандидатом на президента Виталем Рымашевским. В нахвалях Радио Свобода на шарзе субботний огляд ситуации с вязнями. Центр Выборкам просит, каб штаб Рыгора Костусева вернул посвечение доверенной особы, якое выдали на имя Миколая Утуховича. Свояки Андрея Бондаренки доведались про термин, после якого вязня мусить выпустить с помешкания камерного типа. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
Супрацовники Центра Выборкаму звернулися у штаб кандидата у президента Рыгора Костусева, каб вернули посвідчення довереной особы, якое Центр Выборкам выдав на имя вязня Вацлавской колонии Миколая Утуховича. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, який узначальвае выборчий штаб Костусева, про то, чим тлумачать супрацовники ЦВК свое першопочатковое решение выдать Утуховичу посвідчення довереной особы.
Яны тлумачать это тим, что у них от початку был такий вал, и яны хотели як мага хутчэй усім выдаць, таму не звернулі ўвагу. Яны спасылаюцца на Конституцию, на Выборчий кодекс, дзе напісана, што асобы, асуджаныя судом, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі, не маюць права ўдзельнічаць у выбарах.
У штабе кандидата отзначають, що про посвідчення Утуховича у ЦВК згадали після того, як Рыгор Костусев під час виступу по телебаченні назвав в'язня своєю довіреною особою і запотребував його на визволення. Ті вернуть у ЦВК посвідчення, видадене на ім'я Утуховича. У штабе Костусева повідомили, що доведеться цю просьбу виконати, усе рівно посвідчення вже признано несправдним. У колонію до Миколая Утуховича на будущому тижні поїде його адвокат Павел Сапілка. Утухович сам мене покликав на зустрічу. Пише, що є шмат чого для обміркування, сказав Павел Сапілка. Ветерани Афганістану звернулися у справі Утуховича до медій. Ветерани більше за місяць тому просили прокуратуру притягнути до відповідальності міліціянтів, які сфальшували обвинувачення Утуховича у тероризмі. Нагадаю, у суді таке обвинувачення не підтвердилося. Однак прокуратура справу супроть недобросумленних слідчих не завела і навіть не відказала заявникам на їх зворот, каже правоохоронець Олег Волчак.
Полагаємо, що це умисно робиться, оскільки їм нечим відповісти на наше законне обращение о привлечении к уголовной ответственности. Действительно, все журналисты были очевидцами, общественность, что органы применяли и пытки, применяли шантаж против свидетелей, чтобы они говорили о Стуховиче. Мы уже не знаем, к кому обращаться, если сам генеральный прокурор игнорирует наше обращение.
До 1 снежня будет находиться у ПКТ помешкание камерного типа вязень Бобруйской колонии Андрей Бондаренко. Про гэта стала вядома бацьку вязні з ліста сына. Адметна, што сам Андрэй Бондаренка падчас знаходжання ў ПКТ ніякай пошты не атрымлівае.
Пісьма не даходзяць, газет нету, інфармацыі ніякай. Пішуць, што Іра там какую-то бандзіроль яму адпраўляла, или пісьмо заказное нету. Знаходзіцца он будзе там да 1 декабря.
Сказаў Валер Бондаренка. Нават пра тое, што на мінулым тыдні Верховны суд вынес пратэст на прысуд Менскага гарадскога суду Андрэю Бондаренку, вязень не ведае. Такую выснову зрабіў Валер Бондаренка з ліста сына.
Олег Грузделович з Менску. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Да юбілею Владимира Караткевича выйшла факсімільнае ўзнаўленне «Ладзі роспачы», дзе даследчык Глеб Лабадзенка паказаў каля сотні цэнзурных скаротаў і як цяпер клясыка выдаваць. Пра гэта ў наступным доме літаратара.
Калі смерць прыходзіць да Гервасія Валівахі і гаворыць яму: «Не люблю прыходзіць за беларусамі, надта вы жыццё любіце». І рэдактар пакідае яму: «Не люблю прыходзіць па такіх, як ты». Па якіх? Гэта адназначна цэнзарскія праўкі.
Передача «Дом літаратора», присвеченная класіку белорусской літератури Владимиру Караткевичу, у нашем ефірі пазней. Ви на хвалях Радио Свобода. У белорусском законодавстве нема правила, у які предугледжували публікацію медичних бюлетенів про стан здоров'я белорусского президента або предоставлення кандидатами на президента медичних довідок у ЦВК. Напередодні виборів 19 снежня Свобода поцікавилася, як гэты люди підтримують здоровий лад життя. Ці мають кандидати ніякі медичні проблеми, які кроки вони зробили, каб поліпшити здоров'я нації. Кандидат на президента Олесь Михалевич. Узрост 35 годов, рост 190 2 сантиметри. Вага у межах 100 кілограмаў. Ціск давно не вымираў. З ім гутарыла Алена Струвы.
Цяперашняя выбарчая кампанія ў Беларусі прыпадае на перыяд уздыму вострых вірусна-респіраторных інфекцый і грыпу. Як лічаць лекары, у такі час палітыкі штодня маюць сотні небяспечных фізычных кантактаў, пачынаючы з поціскаў рукі. Адрозна ад большасці іншых супернікаў Алеся Міхалевіча па прэзідэнцкай гонцы, якія не давяраюць сучасным вакцынам супраць грыпу, наш сённяшні суразмоўца прызнаўся, што прыхільна ставіцца да прышчэпак.
Любыя меры па прышчэпках, калі гэта людзі пагаджаюцца на гэта
самі я до гэтага ставлюся вельмі пазітыўна.
Дарэчы, на гэты момант прышэпкі ў краіне зрабілі звыш за мільён беларусаў, што акрамя вакцынацыі дапамагае вам трымаць форму падчас выбарчай кампаніі і наколькі гэта ўвогуле цяжкая нагрузка выбары.
Фізічна гэта нагрузка не цяжкая, гэта нагрузка цяжкая маральна. Я займаюся трэнажорнай залі, стараюся хадзіць два разы на тыдзень, зараз атрымліваецца два разы на месяц час выбараў. Часам граю нейкія гульні, але я і з'яўляюся тым чалавекам, які гэта робіць спецыяльна, раблю гэта для сябе.
Як вы лічыце, кіраўнік дзяржавы павінен быць узорам для грамадзянаў у такім пытанні, як заняткі спортам?
Для мяне з'яўляецца узорам той чалавек, які шмат зрабіў для сваёй краіны, а не той чалавек, які вядзе выключна здаровы лад. Для мяне з'яўляецца узорам Гельмут Коль, які вельмі шмат піў, вельмі шмат еў, меў праблемы з залішняй вагой.
Я хачу дадаць, што Гельмут Коль адзін з нямногіх нямецкіх лідараў, які не рэагаваў на публікацыю СМІ адносна нейкіх яго медичних проблем, у тим ліку, коли газети писали про операції по ліпосакції, що до останніх канцлерів чи інших високих німецьких політиків, то вони старанно приховують подробязності власних хвороб. У той же час у Франції, США здоров'я політики лічиться абсолютно відкритою темою. Ви за те, щоб у Білорусі в цьому сенсі було б більш як у США і Франції, або більш як у Німеччині після канцлера Коля?
Думаю, що Україні повинні відати про медичні проблемы своих кандидатов, это является часткой приватного життя. Политик сам повинен вырашать, если он хочет сказать про свои медичные проблемы, про проблемы со здоровьем. Это глубоко приватная информация, и люди не повинны ее ведать. Ясно, когда политик лечит необходимым, что если сказать, он имеет на это право. Але это частка приватная часть.
Вы сами не хотели бы поведомлять про свой физический стан?
Мне нема про что поведомлять. Я человек здоровый, без серьезных проблем. Тиск не ведаю, вельми давно не вымирал. Тиск у меня абсолютно нормальный. Мой рост 1,92 м. Вагається каля 100 кілограмів, буває 98, буває 102. При моєму рості це нормальне відношення. Є трошечку, може бути пару лишніх кілограмів, але я не лічу, що це те, з чим треба змагатися. Але інформація про здоров'я – це частка, приватна частка. Я не думаю, що він глибоко хворий, буде балотуватися президент, коли він глибоко хворий. А треба пам'ятати, що психічні хвороби не дізнаються. Є дуже шмат, де можна поставити як психічні хвороби, можна поставити як крайню форму норми.
Є таке міркування західних медиків, французьких, американських, де вельмі, так сказаць, шчыльна падыходзіць да такога пытання, як здароўе прэзідэнта, і СМІ гэта рэгулярна паведамляюць. Але тым не менш пішацца, што многія палітыкі, гісторыя таму пацверджання, яны маюць такі сіндром гіпертрафаванага самалюбства, і гэта ўжо псіхапатычная такая прыкмета, і што менавіта вось такія людзі ідуць у палітыку. Сцвярджаецца, што гэта небяспечна.
Я лічу, што людзі павінны самі разбірацца, ці палітык мае гіпертрафаванае самолюбства або не має. Это люди повинны сами разбираться.
Коли б вы стали президентом, то на что б звернули наипершую увагу у такой галине, як ахова здоровья белорусского громадства?
Система аховы здоровья просто треба робить так, чтобы был мониторинг здоровья людей задолго до того, как они стали хворыми. Поздно лечить, когда уже люди захворели. Это уже повинна быть просто система своечасового мониторинга. Например, тих людей, які потерпели аварию на Чернобыльской АЭС, их треба мониторить до того, как они захворели. Самое главное, чтобы выкрывались разные хворобы, потому что проблемы на ранней стадии.
С кандидатом на президента Алесем Михалевичем гутарла Лена Струве. На хвалях Радио Свободы я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52. Слухачи активно обмерковывают выборчую кампанию.
Просмотрели выступление кандидатов, мы, старики, и сразу сделали вывод. Ус, Михалевич и Терещенко – это тройка Гайдукевичей. Город Кобрин, Мария.
Обращаюсь ко всем кандидатам в президенты с вопросом. За какие заслуги народ должен за вас голосовать? Вы столько натворили вреда для народа, что еще долго надо будет работать, чтобы ликвидировать последствия вашего труда в кавычках. В 2007 году по вашей просьбе Евросоюз лишил Беларусь преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, попросили блокады для химволокна Могилева. Вот пусть Никляев в своей программе «Говори правду» объяснит слушателям, какую цель преследовали просители санкций. Пенсионер Николай Антонович.
Лукашенко выказался, что оппозиционеры не працуют. Чему не працуют? Працуют, выступают по радио, по телебачению. А за эту ману узурпатора Бог накажет, сказал Сергей.
слушала вчера экспертизу свободы. Позвольте мне высказать свое обывательское мнение. Может и плохо, что нет единого, но хорошо, что выступает большая группа людей, и их выступления в сумме займут не один час, как у единого, а много часов. Вода камень точит. Не так уж и плохо, что говорят они по-разному, о разном и обращаются к разным группам населения. До простого обывателя дойдут слова Рымашевского, до мелкого предпринимателя слова Романчука, а банкир задумается над словами Терещенко.
Я еще ни один из кандидатов у президенты не сказал, что ягоним первым указом повинен стать указ об неоткладном проведении референдума об унесении изменений у Конституции 96 года, якая является нелегитимной. Бо в артикуле 88 нема положения, что президент отхиляется от влады за порушением Конституции. У Беларуси нема Конституции.
Уже вовсю идет передвыборчая агитация. Выступают оппозиционные кандидаты на посаду президента. А на БТ вельми старанно анализуют выступ каждого из них. Их уже давно у всех разобрали, как кажуть, по косточках. И что цікаво, у них во всех находят некие изъяны, як сало в колбасе выковыривают. И у вынику, и они все дрянные, а Лукашенко хороший. Ну, ведаете, не як смешно все это глядеть и слухать. Полоцк Владимир.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. У гэтыя дні Беларусь означает 90-е угодки Слуцкага збройнага чыну. Основные урачистости отбываются на Случыне. У Лондоне отбылось открытие помнику Лявону Рыдлевскому, удельнику Слуцкага збройнага чына и французского антифашистского супротиву, сакратару президиума Рады БНР. Сегодня демократичные кандидаты у президенты проводили сустрэчы у регионах. Андрей Санников наведаў Кобрын и Берасте, Владимир Некляев Воршу, Рогор Костусёў Слуцак, Ярослав Романчук Воршу, Крупкі і Коханова. Віталій Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён взяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергея Балыхіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыхіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. Началась передача онлайн-конференция. Нагадаем, Беларуская свобода плануе провести онлайн-конференции с каждым из зарегистрированных кандидатов у президента Беларуси. На пытанні наведнікаў нашага сайту ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Алесь Міхалевіч. У пятніцу 26 лістапада у онлайн-канферэнцыі ўзяў удзел кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Слухайце адказы спадара Рымашэўскага на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
Лідар нацыі, отец нацыі, вождь народов. Это слоган з нашага таталітарнага мінулага. Таму ніхто.
Наступное пытанне задае Канц з Менску. Спадар Рымашэўскі, навошта вы стварылі вашу партыю, пры тым, што ёсць існуючая дзеючая партыя КХП БНФ, калі вашы мэты фактычна такія ж самыя? І навошта вы лезеце ў гэтыя ганебныя выбары, калі зразумела, што гэта толькі шырма? І наступнае пытанне Канца, ці гатовы вы патрабаваць на ўсіх узроўнях вяртання Зенона Пазняка?
Ведаеце, наколькі мэты КХП БНФ падобныя да БХД, я лічу, што насамрэч можна высветліць толькі пры размовах з кіраўніцтвам гэтай партыі. Такой магчымасці я не меў. Неаднаразова прапаноўваў спадару Беленькаму сустрэцца для меркавання магчымай супрацы. На жаль, водгуку не было. Наконт вяртання Зенона Пазняка лічу, неабходна патрабаваць гарантый бяспекі для Зенона Пазняка пры яго вяртанні. А вось стоіць вяртацца, вырашаць яго самому. Мы не маем права рабіць гэта за яго.
Наступне питання задає читач нашого сайту, який підписався Іван. Одразу три питання, і ми відкажемо на їх порядку по черзі. Перше. Яка позиція вашої партії по питаннях податка обкладання?
Податки не повинні стримувати економічний рост. Вони повинні бути поміркованими. Ми відійдемо від заблутаної податкової системи. Кожен бізнесмен зможе підлічити свої податки на калькулятори. А сьогодні для цього працює 200 тисяч бухгалтерів по всій країні.
Наступне питання Івана. Яка ваша позиція по питаннях мови і державних символів?
Ми відмінимо виніки референдуму 1995 року. Не будемо нікого примушати розмовляти по-білоруську. Будемо стимулювати розвиття білоруської мови і культури. Ну, приклад, у мене є така добра ідея. До заробку викладчика у держслужбу буде додано 20% від заробку. У випадку, коли вони будуть скористатися білоруською мовою на працю. Переконана, що одразу жадаючих розмовляти по-білоруську доброхотно стане вельми шмат.
І третє питання, Івана, чи будуть опубліковані архіви КДБ?
Так, будуть.
Наступний навідник онлайн-конференції – Віталь з города Дриса. На жаль, господар Віталь, ніде не можу знайти, чим ви заробляєте своєю сім'ї на хліб. Коли це політична діяльність, то хто платить?
Я заробляю собі на життя своєю працею, сумленною працею. Не крадежом і не подманом. Лічу, що це головне. Моя офіційна посада – намісник старшині по міжнародних сувязях організації «Християнська ділова ініціатива». І я ще скажу одно, що податкова інспекція останнім часом вельми шмат шукає криниці моїх заробків. Повірте, більшість з їх білоруська, за білоруські гроші. Але у нашій державі, на жаль, податкова інспекція – один з репресивних органів. Не всі їх можна задекларувати.
В'ячеслав Бортник з Гомеля задає наступне питання. Як ви ставитеся до відміни смертного покарання?
Становча. Злочинна влада не має права забивати людей.
Наступне питання задає В'ячик з Берестя. Чи готові ви заборонити діяльність Компартії Нацболу на території Білорусі? Чи зробите ви комітет по прикладу Польщі, який притягне до відповідальності тих, хто допомагав режиму? От чиновників до міліціянтів. І які, на вашу думку, повинні бути їм Білорусі?
Лічу, що компартії і нацболи наносять шкоду білорусам, інтересам Білорусі. Це взагалі злочинна ідеологія. Їх діяльність повинна бути заборонена. Однак, як і у відносинах до любого громадянського об'єднання, рішення повинно прийматися незалежними судами. Ну і взагалі, все, що зв'язано з комунізмом, комуністичною ідеологією, як літовці, ми повинні заборонити. Сьогоднішньому режиму допомагають усі, кожен, хто платить податки, бо вони йдуть в тим піку на утримання режиму. Ми нікому не будемо помстити, але перед законом будуть рівні усі. Будемо притягувати до відповідальності за злочинство. Про гімн «Могутний Бог» можу сказати, що це не конфесійний гімн, це національний гімн.
Сергій з Мінську розважає. Виборчі комісії на 100% складаються з представників і прихильників тільки одного кандидата. Кампанія йде по сценару Лукашенки, і винік підліку голосів уже відомий. Що ви збираєтесь робити, щоб зламати цей сценар? Це питання я задаю усім кандидатам президенти.
Ми зламаємо сценар Лукашенки. Ми лічимо, що основні фальсифікації припадають на дотермінове голосування і закликаємо людей не голосувати дотерміново. Ми вилучаємо велику кількість назиральників. Білоруська християнська демократія разом з іншими партнерськими організаціями організовують площу, мета якої є організація агульнонаціонального страйку і зміни режиму.
Наступний удільник онлайн-конференції стали навідник нашого сайту «Кнехт з Бобруйську». Він, відповідно, доволі подробязно познайомився з програмою кандидата президента Віталія Римашевського і питається, а чому у вашій програмі створення тільки 26 областей, а, наприклад, не 48? І чому ви пропонуєте давати кредити під 3%, а не задарма?
Сутність нашої пропонованої нами адміністраційної реформи. Буде скасований теперішній адміністраційний поділ Білорусі на 118 регіонів, 6 областей і город міст. З пункту гледження оптимізації державного керування, метазгодно увести адміністраційний поділ всього тільки на 23 регіони. Тим самим буде скорочена і кількість бюрократів усіх узровнів замість 6 обласних і 118 районних. Буде тільки 23. Таким шляхом ми знизимо видатки на утримання чиновникам, яких стане просто значно менее, і повисимо якість керування державою. А регіональні центри в Брест, Кобрин, Пинск, Житковичи, Мазыр, Речица, Гомель, Кричев, Бобруйск, Могилев, Орша, Витебск, Полоцк, Глубокая, Борисов, Менск, Молодечна, Лида, Гродно, Сморгонь, Баранович, Слуцк, Волковыск, отримали возможность контролировать свои выдатки. И вот, опроч у перелеченных мною городах присутствуют малые города, это допоможет им развиваться. На конт кредитов мы користаемся досвідом европейских стран. Кредиты под 3% – это нормальная европейская практика. У нас же такие кредиты называют льготами. Мы лечим, что подобные кредиты будут стимулировать развитие белорусской экономики, особливо, что тычется будовничей галины и товаров долготерминового користания. А задарма кредиты давать можно. И навод, я думаю, треба, обовязково треба заховать махчимость задарма отримливать квартиры шматдетным семьям, якія мають 5 детей. Але гэта все ж таки выключение.
А теперь перейдем до питання з анкеты кандидата. Нагадаем, что Радио Свобода пропоновала усім кандидатам президенты заполнить анкету и отказать на питанні Радио Свобода. И вот як на некоторые из этих питанняў отказал Віталь Рымашевский. Як изменится подчас вашего керования середние заробки, пенсии и чому?
Перекананы. Белорусы повинны зараблять не меньше, чем европейцы. Средний заработок у Беларуси повинен быть не нижейший, чем заработки у Польши альбо Литве. Это ж тычется и пенсии. То, якольки сегодня зарабатывают белорусы, является просто принижением этих годных людей. И они отримливают абсолютно мизерные заработки. С другого боку, існує великая колькость дармоедов, которые живут за кошт інших. Повеличить пенсии можно, створивши эффективно працюючи пенсійний фонд, якому повинна належить акції самих прибуткових предприємств в Білорусі і частка нерухомості, яка сьогодні належить адміністрації президента. Заробки повеличить можна, коли провести належні реформи, зменшить кількість чиновників, корупціонерів, спецслужб, дати можливість організовувати свободне профсоюзне. Інвестиції в нашу країну так само дадуть можливість годних європейських заробків.
Еще одно питание из анкеты «Свободы». Какие белорусские предприятия, на вашу думку, варто приватизовать и каким чином?
Лечу, что перед тем, как приватизовать любые белорусские предприятия, нам потребно изменить схему приватизации. На сегодня, как известно, она закрытая и коррупционная. Как только мы сделаем эту схему иначе, когда на ровных у ее смогут удельничать и замежные инвесторы, и белорусские бизнесовцы, то в першу чергу в таким випадку треба приватизувати ті предприємства, які сьогодні не приносять прибутку білоруській державі. У саму останню чергу треба буде давати на приватизацію буйні прибуткові предприємства. А що стосується таких предприємств, як Білоруськалій, нафтоперепрацьовчі заводи, то я думаю, що в ближайший час треба устриматися від їх приватизації.
І знову вітаємося до питання, які задали наведники нашого сайту Віталію Ромашевському під час онлайн-конференції. Вернік з Мінську цікавиться. Откуль родом ваші батьки? Чому ніде про їх ні слова? Назовіть їх род занятку.
Звістки про моїх батьків я ніколи не ховав. Некілька разів в інтерв'ю казав про їх. Зараз знімається навіть відео з їх уділом. І так само з уділом моєї бабулі, яка ще живе недалеко від Кіровська. Соромятся батьков, лечу, это не просто грех, это еще и просто не по-мужчинску. Так само, как и ховать национальность, альбо менять прозвище. Мои батьки белорусы. Тата народился в Вёсце Амур, Русского района. Там живут мои строичные браты и зараз. Семью Рымашевских там добро ведают. До речи, род Рымашевских, мои шляхетские корони, еще с часов Великого князства Литовского. Мой тата все житё пропрацовал и догэтуль працуя будовником. Мати вёски Пацова Слобода, что недалеко от Кировска. Инженер по транспорте. У этой вёсы я проводил амаль усе свои вакации. Недалеко от тих мястин тече речка Ольса. Магчыма, назва гурта Старый Ольса как раз походит от назвы этой речки. Треба спытаться у керовника этого гурта.
Сергей из Минска задает наступное питание. Вас и часом вашу партию обвинувачивают в гомофобии. Прокомментуйте это и выкажите свое ставление до сексуальных меньшинств и однополого кохания.
Литеральный переклад гомофобии – это страх перед гомосексуализмом. Я их не боюсь, тому я не гомофоб, скажу щиро. А серьезно, я христианин, ведаю, что гомосексуализм, так само, как и здрада в шлюбе, это грех. Тому до грешников я ставлюсь со шкодованием. Я веру, что Господь может привести до покаяния каждого человека.
Лявон Злоєво питається. Дякую, що ви здимаєте тему і льготу потерпілим від Чорнобилю. Ми вельми смуткуємо у зв'язку з трагічною гибелью академіка Івана Нікіченка, який був вашим представником. Чи справді ви лічите, що це аварія супадіння?
Треба дослідувати усі обставини смерті Івана Нікіченка. Для мене особисто це так само велика втрата. Поки я допускаю всі можливі версії. Ми будемо контролювати ходу слідства, це я обіцяю.
Коля питається, откуль ви берете сили для змагання? Хто вас підтримує і натхняє?
Сили беруться від віри, їх дає Господь. Так само допомагає моя сім'я, поплічники, які я сама віддана, весь час підтримують і працюють. Це Павел Северинин, Денис Садовський, Ірина Губська, Таїсія Карповна, Кабанчук, многі інші люди, прозвища яких не зміститься і на нескольких сторонках. Я удачний їм всім.
Навідник нашого сайту, який підписався «Поль з мостов», цікавиться, чи є у вас план діяння в випадку другого туру виборів? На вашу думку, чи можна при зміні влади погоршити ситуацію з демократичними коштовностями Білорусі?
У білоруської християнської демократії є план на випадок другого туру виборів. І на інші випадки. Ми продовжуємо їх. А що стосується демократичного процесу, то у Білорусі її намаль відсутнічає. І погоршатися тут широко ще нема чому. Тому зміна влади не може погоршити того, що і так знаходиться у самому кепському стані. Ми безумовно турбуємося про те, що є сьогодні погроза незалежності Білорусі. У тим випадку, коли до влади прийде ставленник іншої держави. Повторюся, любої іншої держави. Це справді небезпечно.
Протяг відказу кандидату президента Віталія Римашевського на питанні удільника онлайн-конференції на сайті «Свободи» слухайте після невеликої обвістки.
Ви на хвилях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-ю годкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Случыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцеў, Владзімір Някляеў Воршу, Рыгор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталь Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён взяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы.
Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў, і зараз слухайте другую частку адказу Віталя Рымашэвскага на пытанне наведнікаў нашага сайту.
Наступное питание задає наведник сайту, який подписался Маукливы со Слуцку и який является прихильником стратегии бойкоту. И он заявляет, что бойкот – это эффективная зброя борьбы. Чому вы, Виталь, отмовляетесь от этой эффективной тактики, до якой зусім не готовые улады?
Бойкот был один из вариантов, которые мы, как партия Белорусская Христианская Демократия, разглядали на этой президентские выборы. На жаль, ніводная іншая команда президента у президента Беларуси не подтримала нашу позицию. А зрозуміло, бойкот магчима тільки тоді, коли більшість демократичних кандидатів працює на його.
Ще один наведник онлайн-конференції питається, чи підіймете ви питання об законопроекті оборони хатніх живелів від жорсткого ставлення і об приютах для хатніх живелів, покуль яких нема у Беларуси.
Зараз у білоруської християнської демократії рыхтуються подобні законопроекти. І коли ви жадаєте долучитися до його розпрацовки, то телефонуйте на номер 8029-167-34-35. Будемо працювати разом.
Некілька питань про бойкот, а так само про мітинг 24 листопада задає наведник сайту, який підписався Тимох з городу Менску. Ось що на його розважанні відказав Віталій Ромашевський.
Ми удільничаємо у виборах, каб змянить эту владу. Бойкот был один из вариантов, которые мы, как партия Белорусская Христианская Демократия, разглядали на эти президентские выборы. На жаль, ни одна иншая команда претендентов президента Беларуси не подтримала нашу позицию. Байкот магчымы толькі тады, калі большасць дэмакратычных кандыдатаў на яго працуе. Наконт арыштаў і затрыманняў таксама і сябраў нашай партыі не шкадуюць, пагражаюць, звальняюць з працы, даюць штрафы і затрымліваюць. А акцыя 24 лістапада не разганялася, таму што Лукашэнку патрэбны заходнія грошы. Я перакананы, што і 19 снежня па той жа самай прычыне Лукашэнка будзе вымушаны трымаць на ланцугу сваіх сабак, як кажуць. На конт площі у нас разглядаецца некалькі варіантаў дзеянняў. У залежнасці ад сітуацыі будзе абраны патрэбны варіант. Далучайцеся да нас. Разам мы перамагчы здольныя.
Анонімны наведнік нашага сайту задаў адразу 7 пытанняў, некаторыя з іх не паўтараюць тыя, якія гучалі раней, і зараз вы паслухаеце адказы Віталія Рымашэўскага на гэтыя пытанні. Такім чынам, як вы ставіцеся да габрэяў і да дзяржавы Ізраіль?
Як і да любой іншай нацыі дзяржавы.
Ці будзеце вы ўводзіць візы для наведвання Расіі?
Мы не будзем ўводзіць візы для наведвання Расіі. Гэта было б глупства.
Ці вы за аднапалатны альбо за двухпалатны парламент, якую сістэму абрання дэпутатаў вы лічыце найлепшай?
Партыя Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя выступае за двухпалатны парламент. І гэта зафіксавана, дарэчы, у нашай праграме. А выбарчая сістэма павінна быць прапарцыйнай.
Ці збіраецеся вы ўводзіць люстрацыі да дзяржаўных чыноўнікаў, супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі?
Мы не збіраемся ўводзіць люстрацыі. Мы забяспечым незалежнасць судоў, якія будуць вырашаць, хто быў задзейнічаны ў злачынствах і якую меру пакарання ім абраць.
Ваша стаўленне да магчымасці ўваходу Беларусі ў Еўразвяз і ў НАТА?
Беларусь павінна застацца нейтральнай краінай.
Ваша стаўленне да розных рэлігійных канфесіяў?
Гэта права кожнага абіраць сабе веру. Я праваслаўны хрысціянін. У нашай партыі ёсць і каталікі, і пратэстанты, уніяты, атэісты і гэтак далей. А я паважаю права кожнага чалавека на свабодны выбар. Дзяржава не павінна дыктаваць чалавеку, во што яму верыць, як жыць. Безумоўна, як праваслаўны, гэту канфесію выбіраў сабе сам, але навязваць гэту веру нікому не буду, таму што кожны чалавек мае права на свабодны выбар.
Мікалай, скобрана цікавіцца. Ці каардынуеце вы свае дзеянні з кандыдатам Раманчуком? Калі не, то чаму? На маю думку, гэты саюз зрабіў бы вас наймацнейшымі на гэтых выбарах.
Мы гатовыя каардынаваць свае дзеянні з усімі кандыдатамі і неаднаразова пра гэта казалі. Не толькі казалі, але і рабілі. Павязённая намі акцыя 24 лістапада пра гэта сведчыць. Мы прапанавалі аб'яднацца там усім кандыдатам. Ну, на жаль, многія з іх сказалі, што падтрымаюць, але свайго слова не стрымалі.
Зміцер з Менску цікавіцца, а чаму ваша партыя не вылучыла кандыдатам Павла Севярынца?
Я быў абраны прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Беларусі на з'ездзе Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі. Пераважна большасцю галасоў. А Павел Севярынец таксама падтрымаў маю кандыдатуру і заклікаў іншых сябраў БХД яе падтрымаць. Зараз Павел Севярынец з'яўляецца давернай асобай кандыдата прэзідэнта Рымашэўскага, кіруе маім штабам.
А зараз зноў вяртаемся да анкеты кандыдата, якую ўсе кандыдаты прэзідэнты запоўнілі на просьбу Беларускай свабоды. І нагадаю, што знайсці яе можна на нашым сайце свабода.орг. Вось некаторыя пытанні гэтай анкеты і як на іх адказаў Віталь Рымашэўскі. На вашу думку, ці трэба зменшаць паўнамоцтвы прэзідэнта і як?
Безумоўна, паўнамоцтвы прэзідэнта Беларусі трэба зменшаць. Нам трэба імкнуцца да парламенцкай рэспублікі. Але паступова. Першым крокам будзе ўнясенне правак у канстытуцыю пасля абрання незалежнага дэмакратычнага парламенту і паступовае перафарматаванне ўлады паўнамоцтвам. Большае наданне ўлады парламенту, большая незалежнасць у судовай сістэме. Думаю, што за 5 год мы маглі б перайсці да парламенцкай рэспублікі.
Яшчэ адно пытанне з анкеты кандыдата. Чым вы будзеце лепшы за цяперашняга прэзідэнта?
Найперш я буду імкнуцца працаваць на гэтай пасадзе як слуга беларускага народу і буду памятаць, што я пастаўлены для служэння, а не для царавання над гэтым народам.
Вяртаемся да пытанняў, якія паступілі Віталю Рымашэўскаму падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Рыгор з Лідай цікавіцца, навошта вы ўдзельнічаеце ў гэтых выбарах? Вы, будучи адным з 9 альтернативных кандидатов, не маете абсолютно ніяких шансов на поспіх у гэтай боротьбе. Чому вы не зніметеся под больш моцнага кандыдата.
Я не ведаю, адкуль вы бярэце рэальныя рэйтынгі палітыкаў у сучаснай Беларусі. Таму пакінуў гэта без каментароў. А вось тое, што ў нас 9 кандыдатаў, гэта сапраўды кепска. Мы праводзілі перамовы аб адзіным кандыдаце яшчэ год таму, але я для сябе прыняў рашэнне не крытыкаваць дэмакратычных кандыдатаў нават зараз у гэтай сітуацыі, хаця па шэрагу пунктаў іх праграмаў катэгарычна з імі не згодны. Калі гэтыя стратэгіі будуць прытрымлівацца іншыя дэмакратычныя кандыдаты, то гэтая наша колькасць можа спрацаваць супраць дзейнічага рэжыма. Разам мы можам узяць больш галасоў, чым адзін кандыдат. І збор подпісаў гэта даказаў.
Наведнік, які падпісаўся не шчыры беларус, цікавіцца. Ці даводзілася вам жыцці гаварыць непраўду? А як палітыку? Дзякуй за шчыры адказ.
Часам, як палітык, я вымушаны ісці на кампраміс. І гэта заўсёды складана, цяжка. Я імкнуся, каб іх было меней.
Сяржук Тимашонак з Віцебску задае такое гістарычнае пытанне. Як вы, як чалавек праваслаўны, ставіцеся да перахрысту Льва Сапегі з праваслаўя ў каталіцызм? Як вы лічыце, ён гэта зрабіў з духовна-рэлігійных альбо з палітычных меркаванняў? З якой матывацыі вы змаглі б і ці змаглі б адважыцца на нешта падобнае?
Веру не варта мяняць па палітычных прычынах. Гэта не застанецца без наступстваў, без кепскіх наступстваў для чалавека. Таму для мяне на першым месцы ёсць і заўсёды будзе царква. І я ніколі не адмоўлюся ад сваёй веры. Палітычная не павінна замінаць царкоўнаму.
Габруся цікавіцца, што для вас ёсць самым вялікім грахом і самай вялікай каштоўнасцю?
Самай вялікай каштоўнасцю для мяне з'яўляецца вера. А пра іерархію грахоў не хачу разважаць нават, таму што кожны грэх вядзе да смерці.
Ці плануеце вы аб'яднацца з кім-небудзь з іншых кандыдатаў, бо ўсе мы робім агульную справу, цікавіцца ананімны наведнік?
Неаднаразова мы прапаноўвалі супольныя дзеянні дэмакратычным кандыдатам. У тым ліку супольна арганізоўваць сустрэчу на Кастрычніцкай плошчы 24 кастрычніка. На жаль, ад іншых кандыдатаў водгук на нашы прапановы дагэтуль вельмі слабы. Нават тыя, хто абяцае працаваць разам, твае словы не стрымліваюць. Але мы па-ранейшаму адкрытыя да супрацы.
Наведніца Маша выказвае сваё меркаванне. Прыемна бачыць нарэшце, што ў Беларусі з'явіліся такія маладыя і разумныя палітыкі, як вы, напрыклад. Што для вас азначае паняцце свабоды асобы?
Свабода асобы для мяне – гэта цэлая сукупнасць правоў асобы, якія не могуць быць адабраныя ні дзяржавай, ні іншай асобай. Свабода асобы чалавека не павінна быць абмежавана нічым, апроч яго ўласнага сумлення і апроч свабоды іншага чалавека.
Наступны наведнік онлайн-канферэнцыі цікавіцца, ці магчыма вернуць землі, якія калісьці прыналежалі Беларусі, а цяпер уваходзяць у склад іншых краінаў? Ці гатовы вы як прэзідэнт заняцца гэтым пытаннем?
Мы павінны падтрымліваць добрасуседскія стасункі з нашымі суседзямі. Не гледзячы на гістарычныя абставіны, у сучасным свеце нельга мяняць дзяржаўныя межы. Таму што гэта вядзе да канфліктаў, да праліцця крыві. Я супраць гэтага. Прыклады Грузіі і Балканаў на відавоку. Аднак гэта не перашкаджае нам падтрымліваць больш актыўна нашу замежную дыаспору, нашых суайчыннікаў, якія пражываюць у іншых дзяржавах. Гэта сапраўды важна і гэта павінна рабіць беларуская дзяржава.
Апошняе пытанне онлайн-канферэнцыі задала Вольга з Менску. Яна разважае, што імкненне ў еўразвязцы грамадзян Беларусі не настолькі актыўна, як гэта спрабуюць паказаць некаторыя апазіцыйныя кандыдаты. З іншага боку, усім беларусам хацелася б спрашэння візавага рэжыму з шэнгенскімі краінамі. Віталь, што вы можаце сказаць пра гэтую галіну развіцця дачынення ў Беларусі з Захадам?
Згодна з вамі, палітыка ў Беларусі павінна быць прабеларуская. Мы выступаем супраць таго, каб беларусам дыктавалі жыць. Ні з усходу, ні з захаду. Гэтага быць не павінна. Беларусы ў стане самастойна вырашаць, што нам трэба і якіх каштоўнасцях нам прытрымлівацца. На сустрэчах з афіцыйнымі асобамі з Еўразвязу я рэгулярна ўздымаю візавае пытанне. Лічу, што беларусы павінны ездзіць у Еўразвяз без віз. Але шмат залежыць ад пазіцыі нашай улады. Каля месяца таму мы накіравалі зварот у палату прадстаўнікоў, дарэчы, на групу малога памежнага руху, вырашэнне якога зацягваецца беларускім рэжымам. Пад ціскам грамадскасці напярэдадні выбараў праект быў прыняты. То я дзякую ўсім учасникам онлайн-конференції, всім слухачам Ради Свободи за питання, які були дослані. Сподіваюся, що ви їх отримали на їх відкази. Коли ні, то закликаю вас вийти на площу 19 снежня цього року, щоб оборонити своє право обирати керівництво держави. Будемо разом змагатися, тоді ми переможемо.
Ви слухали відкази кандидата президента Віталія Римашевського на питання удільників онлайн-конференції, яка пройшла 26 листопада на сайті Білоруської Свободи. Раніше на ваші питання вже відказали кандидати президента Григор Костисьов і Олесь Михалєвич. Нагадаємо, наш адрес у інтернеті свобода.орг.